Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 4 апреля, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает священномученика Василия Анкирского.
Сегодня, 4 апреля, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, εορτάζει τον Άγιο Ιερομάρτυρα Βασίλειο της Αγκύρης.
Святой служил священником в 4 веке в городе Анкира Галатийская, сейчас это территория Турции. В то время в Римской империи широко распространилась арианская ересь. Ее сторонники считали, что Иисус Христос не единосущен Богу Отцу. Арианство поддерживал император Юлиан, позднее получивший за это прозвание «отступник». Василий призывал свою паству твердо держаться православия. Он смело обличил нечестивого правителя. За это священника приговорили к пыткам. Во время истязаний Василий взывал ко Христу: «Благодарю Тебя, что сохранил во мне имя свое незапятнанным». С молитвой на устах святой скончался.
Ο Άγιος υπηρέτησε ως ιερέας τον 4ο αιώνα στην Ανγκύρα της Γαλατίας. Εκείνη την εποχή η αίρεση των Αριανών ήταν ευρέως διαδεδομένη στην Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Οι υποστηρικτές του Αρίου πίστευαν ότι ο Ιησούς Χριστός δεν ήταν ομοούσιος με τον Θεό Πατέρα. Ο Αριανισμός υποστηρίχθηκε από τον αυτοκράτορα Ιουλιανό, ο οποίος αργότερα έλαβε τον τίτλο του Αποστάτη. Ο Βασίλειος προέτρεψε το πίμνιό του να προσχωρήσει σταθερά στην Ορθοδοξία. Έτσι, κατήγγειλε με θάρρος τον πονηρό άρχοντα. Γι' αυτό το λόγο, ο ιερέας καταδικάστηκε σε πολλά βασανιστήρια. Κατά τη διάρκεια των βασανιστηρίων, ο Βασίλειος φώναξε στον Χριστό: «Σε ευχαριστώ που κράτησα το όνομά σου αμόλυντο μέσα μου». Με αυτήν την προσευχή στα χείλη, ο Άγιος πέταξε στα επουράνια σκηνώματα.
7 апреля по юлианскому календарю церковь празднует Благовещение Пресвятой Богородицы. О событиях этого праздника рассказывает Евангелие от Луки. Благочестивой девушке Марии, проживавшей в городе Назарете, явился архангел Гавриил со словами: «Радуйся, благодатная, Господь с тобою». Небесный посланник возвестил, что дева станет матерью Спасителя. Но для этого требовалось согласие Марии. И она со смирением ответила архангелу: «Се, раба Господня, да будет мне по слову твоему».
Στις 7 Απριλίου, σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, η Εκκλησία εορτάζει τον Ευαγγελισμό της Υπεραγίας Θεοτόκου. Το κατά Λουκά Ευαγγέλιο μιλά για τα γεγονότα αυτής της εορτής. Την ευσεβή Μαρία, που ζούσε στην πόλη της Ναζαρέτ, επισκέφθηκε ο Αρχάγγελος Γαβριήλ με τα εξής λόγια: «Χαίρε και χαριτωμένη, ο Κύριος μαζί σου». Ο ουράνιος αγγελιοφόρος ανακοίνωσε ότι η Παναγία θα γινόταν η μητέρα του Σωτήρος. Αλλά αυτό απαιτούσε την συγκατάθεση της Μαρίας. Η Παναγία απάντησε ταπεινά στον Αρχάγγελο: «Ιδού η δούλη Κυρίου, ας γίνει σύμφωνα με το λόγο σου».
10 апреля и в русском, и в кипрском церковном календаре день памяти преподобной Марии Египетской. Святая родилась в Египте в середине 5 века. В юности она предавалась порокам и не стыдилась этого. Но как-то раз, приехав в Иерусалим, Мария попыталась войти в храм гроба Господня и не смогла. Словно какая-то неведомая сила удерживала ее. Женщина поняла, что должна изменить свою жизнь. Она ушла в пустыню и 47 лет провела там, скорбя о своих грехах и молясь о прощении. Церковь посвятила Марии Египетской 5-е воскресенье Великого Поста, чтобы вдохновить верующих примером ее покаяния.
Στις 10 Απριλίου, τόσο στο ρωσικό όσο και στο κυπριακό εκκλησιαστικό ημερολόγιο, είναι η μνήμη της Αγίας Μαρίας της Αιγυπτίας. Η Αγία γεννήθηκε στην Αίγυπτο στα μέσα του 5ου αιώνα. Στα νιάτα της επιδόθηκε σε κακό τρόπο ζωής και δεν ντρεπόταν γι' αυτό. Αλλά μία φορά έχοντας φτάσει στην Ιερουσαλήμ, η Μαρία προσπάθησε να μπει στην εκκλησία του Πανάγιου Τάφου. Αλλά δεν μπόρεσε. Μία άγνωστη δύναμη την κρατούσε έξω. Η γυναίκα συνειδητοποίησε ότι έπρεπε να αλλάξει την ζωή της. Πήγε στην έρημο και πέρασε εκεί 47 χρόνια θρηνώντας για τις αμαρτίες της, προσευχόμενη για συγχώρεση. Η Εκκλησία αφιέρωσε την Πέμπτη Κυριακή της Μεγάλης Τεσσαρακοστής στην Μαρία την Αιγυπτία, για να εμπνεύσει τους πιστούς με το παράδειγμα της μετανοίας της.
По Григорианскому календарю, сегодня, 4 апреля, церковь молитвенно вспоминает священномученика Григория. Святой родился в 1745 году на греческом полуострове Пелопоннес на Балканах. В молодые годы принял монашеский постриг и сан священника. За благочестивую жизнь верующие Греции избрали Григория своим патриархом. В это время страна находилась под игом Османской империи. Христианам приходилось бороться за право свободно исповедовать свою веру. Святитель Григорий оказывал поддержку движению за независимость. В первый день Пасхи 1821 года турки казнили патриарха. Тело мученика бросили в море. Его подобрали моряки русского судна и доставили в Одессу. Через 50 лет останки святителя были с почестями перенесены в Афины. Мы поздравляем жителей Кипра с Днем памяти святого и молимся вместе с ними. Священномученик Григорий, моли Бога о нас.
Σύμφωνα με το νέο ημερολόγιο, σήμερα, 4 Απριλίου, η Εκκλησία εορτάζει τον Άγιο Ιερομάρτυρα Γρηγόριο. Ο Άγιος γεννήθηκε το 1745 στην Πελοπόννησο. Στα νιάτα του έλαβε τον μοναχισμό και την ιεροσύνη. Για την ευσεβή ζωή του, οι πιστοί στην Ελλάδα τον εξέλεξαν πατριάρχη. Την εποχή εκείνη, η χώρα βρισκόταν κάτω από τον ζυγό της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Οι χριστιανοί έπρεπε να αγωνιστούν για το δικαίωμα να ασκούν ελεύθερα την πίστη τους. Ο Άγιος Γρηγόριος υποστήριξε την Ελληνική Επανάσταση. Την πρώτη μέρα του Πάσχα, το 1821, οι Τούρκοι εκτέλεσαν τον Πατριάρχη. Το σώμα του Αγίου ρίχτηκε στη θάλασσα. Τον παρέλαβαν οι ναύτες ενός ρωσικού πλοίου και τον μετέφεραν στην Οδυσσό. 50 χρόνια αργότερα, τα λείψανα του Αγίου μεταφέρθηκαν με τιμές στην Αθήνα. Συγχαίρουμε το λόγο της Κύπρου για την μεγάλη μνήμη του Αγίου και προσευχόμαστε μαζί τους. Άγιε, ιερομάρτης του Χριστού Γρηγόριε, πρέσβευε υπέρ ημών.
Евангелие день за днем.
Евангелие мера με την мера.
Здравствуйте, у микрофона доцент Московской духовной академии, священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье в православных храмах, живущих по старому календарю, во время божественной литургии читался отрывок из 9 главы Евангелия от Марка, стихи с 17 по 31. Давайте его послушаем. Хелете, что микрофон окутает тон патир Антонио Борисов, а на плероти кафегетитиш теологикиш академиш тиш мошхаш. Тин пражмени кириаки, что ш ортодоксис эклесиеш оно тон кожму, ужум симфонами то палью эмирологию, кота тин диарке тиш сиеш литургиеш, девашти кена апоспосма апо то ένα то кефалю то ката Маркун Евангелию, апо то стихо 17 эос то стихо 31, аш акушуме ме просухи то евангелико анагносма.
Один из народа сказал в ответ: «Учитель, я привел к тебе сына моего, одержимого духом немым, где не схватывает его, повергает его на землю, и он испускает пену, и скрежещет зубами своими, и цепенеет. Говорил я ученикам твоим, чтобы изгнали его, и они не могли». Отвечая ему, Иисус сказал: «Урод неверный! Доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас, приведите его ко мне». И привели его к нему. Как скоро бесноватый увидел его, дух сотряс его, он упал на землю и валялся, испуская пену. И спросил Иисус отца его: как давно это сделалось с ним. Он сказал: «С детства». И многократно дух бросал его и в огонь, и в воду, чтобы погубить его. Но если что можешь, сжалься над нами и помоги нам. Иисус сказал ему: «Если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему». И тотчас отец отрока воскликнул со слезами: «Верую, Господи, помоги моему неверию». Иисус, видя, что сбегается народ, запретил духу нечистому, сказав ему: «Дух немой и глухой, я повелеваю тебе выйти из него и впредь не входи в него». И, вскрикнув и сильно сотрясши его, вышел, и он сделался как мертвый, так что многие говорили, что он умер. Но Иисус, взяв его за руку, поднял его, и он встал. И как вошел Иисус в дом, ученики его спрашивали его наедине: «Почему мы не могли изгнать его?» И сказал им: «Сей род не может выйти иначе, как от молитвы и поста». Выйдя оттуда, проходили через Галилею, и он не хотел, чтобы кто узнал. Ибо учил своих учеников и говорил им, что Сын Человеческий предан будет в руки человеческие, и убьют его, и по убиении в третий день воскреснет.
Το καιρό εκείνο, ένας από το πλήθος απεκρίθη: «Διδάσκαλε, σου έφερα τον Υιόν μου, που έχει πνεύμα άλαλον. Όταν τον πιάσει, τον ρίχνει κάτω και αφρίζει, και τρίζει τα δόντια και γίνεται ξερός. Και είπα εις τους μαθητάς σου να το βγάλουν, αλλά δεν εμπόρεσαν. Αυτός δε απεκρίθη: «Ω, γενναία άπιστη, έως πότε θα είμαι μαζί σας, έως πότε θα σας ανέχομαι? Φέρετε τον σε εμέ». Και του τον έφεραν. Και μόλις το πνεύμα τον είδε, αμέσως τον συνετάραξε και έπεσε στην γη και εκυλιότανε και άφριζε. Και ερώτησε τον πατέρα του: «Πόσος καιρός είναι από τότε που συνέβη αυτό?» Αυτός δε είπε: «Από παιδικής ηλικίας, πολλές φορές και στην φωτιά τον έριξε και στα νερά, δια να τον εξολοθρεύσει. Αλλά αν μπορείς να κάνεις τίποτε, βοήθησέ μας, σπλαχνίσου μας». Ο δε Ιησούς του είπε: «Εάν μπορείς να πιστέψεις, όλα είναι δυνατά εις εκείνον που πιστεύει». Τότε φώναξε αμέσως ο πατέρας του παιδιού και με δάκρυα είπε: «Πιστεύω, Κύριε, βοήθησε την απιστίαν μου». Όταν δε ο Ιησούς είδε ότι μαζεύεται κόσμος, επέπληξε το πνεύμα το ακάθαρτον και του είπε: «Το άλαλον και κοφόν πνεύμα εγώ σε διατάσω. Έβγα από αυτόν και να μην μπεις ποτέ πλέον μέσα του». Αυτό, αφού εφώναξε και τον εσπάραξε δυνατά, ευγήκε. Το δε παιδί έγινε σαν νεκρός, ώστε πολλοί να λέγουν ότι πέθανε. Αλλά ο Ιησούς τον έπιασε από το χέρι, τον εσήκωσε και εστάθηκε όρθιος. Και όταν ο Ιησούς εμπήκε εις το σπίτι, τον ερώτησαν οι μαθητές του ιδιαιτέρως: «Γιατί εμείς δεν μπορέσαμε να το βγάλουμε?» Και αυτός τους είπε: «Το γένος αυτό δεν είναι δυνατόν να βγει με κανένα άλλο μέσον παρά με προσευχή και νηστείαν». Και όταν έφυγαν από εκεί, επερνούσαν δια της Γαλιλαίας, και ο Ιησούς δεν ήθελε να μάθει κανείς τίποτε, διότι εδίδασκε τους μαθητάς του και τους έλεγε ότι ο Υιός του ανθρώπου θα παραδοθεί εις τα χέρια ανθρώπων και θα τον θανατώσουν, και αφού θανατωθεί, την τρίτην ημέραν θα αναστηθεί.
Описанная в сегодняшнем чтении ситуация произошла вскоре после события преображения Господня. Апостолы, вдохновленные тем, что Христос показал им свою божественную природу, дал увидеть нетварное сияние, отправляются на самостоятельную проповедь. Первоначально все у них идет очень хорошо. Ученики убедительно рассказывают жителям Палестины о Евангелии, совершают чудеса, в том числе изгоняют бесов. Но вскоре апостолов постигает неудача. Они не могут помочь юноше,
которого терзает злой дух. Почему?
И каташтиши по переграфете штин шемельни анахнуши шимиотеки лихо метато гигоностис метаморфошиош ту Кирию. И апостоли эмнеомени або то гигоносоте Христос тус эдексе ти сейки то фиши ξεκίνησαν ένα ανεξάρτητο κήρυγμα, αρχικά τα πάνε πολύ καλά. Οι μαθητές λένε πιστικά στους κατοίκους της Παλαιστίνης για το Ευαγγέλιο, κάνουν θαύματα, διώχνουν φοβερά δαιμόνια. Σύντομα όμως οι Απόστολοι αποτυγχάνουν. Δεν μπορούν να βοηθήσουν έναν νεαρό άνδρα που βασανίζεται από ένα κακό πνεύμα. Γιατί?
Ответом на этот вопрос становятся слова Христа. «Сирот не может выйти иначе, как от молитвы и поста». Что означает данная фраза? Спаситель без какого-либо осуждения указывает на то, что его учеников внутренне пленил тщеславный триумфализм. Они в какой-то момент поверили, что появившиеся у них чудесные способности имеют источником не Бога, а их самих, апостолов, а потому силы творить исцеление принадлежат им, окончательно и безапелляционно.
Я пандеши, что эротима авто ине талогия ту Христу, то идош авто, дэн бори на вги, пара моно ме просевхи ке нистия. Ти ше мене авти и фрази. О сотирас хориш камья катадики и подзикнии оти и мацетес ту эхмалатистикан эсотерика по то метеодоксо пнема тис эпилифанияш. Κάποια στιγμή πίστεψαν ότι οι θαυματουργές ικανότητες που εμφανίστηκαν σε αυτούς δεν προέρχονται από τον Θεό, αλλά από το ίδιο του τον εαυτό. Επομένως, η δύναμη της θεραπείας είναι αποκλειστικά δικιά τους ιδιότητα.
Стоило ученикам поддаться искушению, как чудесные способности дали сбой. Спаситель же, вразумляя апостолов, говорит им о необходимости трезвомыслия и собранности. Фактически речь идет о самой настоящей аскезе. В переводе с древнегреческого языка слово «аскеза» означает упражнение. Еще до возникновения христианства античные философы считали, что человек деградирует, если не понуждает себя к совершению добрых поступков и не контролирует собственное тело.
Молишь и мацетеш и пекипшан, что он пиражмо, и самотургеш и канотитеш апетихан, о шатираш ну сети туш апостолос туш ли ятин ананкина дикшун нифлиотита ке тиш психремия. Миламе малеште ятон пьо алисино аскетизмо. Метафразмени апо тин архиеллиники глоша и лекши литотита шемени аскеши, а комике прин апо тин элевши ту христианизму, οι αρχαίοι φιλόσοφοι πίστευαν ότι ένα άτομο αμαρτάνει σοβαρά εάν δεν αναγκάσει τον εαυτό του να κάνει καλές πράξεις και δεν ελέγχνει το σώμα του.
Знаменитый врач древности Гиппократ полагал, что лучшим лекарством от болезней является воздержание от вредной пищи. Аскетические практики существовали и у ветхозаветных евреев. Для усиления покаяния за содеянные грехи иудеи накладывали на себя пост, совмещенный с молитвой к Богу. Воздержание от пищи и другие ограничения имеются также в исламе и в восточных верованиях. Все это доказывает следующий факт. Человечество с древних времен уверено, что какой-либо жизненный прогресс невозможен без понуждения и самоограничения.
«О, дьяшимош ятрош тиш архиотетош, о, ипократиш, пиштеве оти и калители терапия тиш аш сэниш ине и апохия по то прохиро фагито, ашкетикеш практикеш и пирхан ке метакшитон эврэн тиш плияш дэсикеш. Я на энишхишун тин метание я тиш амартиеш туш, и евреи эпевелан стуш и автуш туш тин истия ше синдиазмо ме тин просевхистон Θεό. Η αποχή από το φαγητό και άλλοι περιορισμοί αντλούνται επίσης στον Ισλάμ και στις ανατολικές πεποιθήσεις. Όλα αυτά αποδεικνύουν το εξής γεγονός. Η ανθρωπότητα από την αρχαιότητα είναι βέβαιη ότι οποιαδήποτε πρόοδος στην ζωή είναι αδύνατη χαρίς καταναγκασμό και αυτοσυγκράτηση. Наиболее полно представление об аскезе раскрыто в православном христианстве. Опираясь на опыт подвижников древности, православная церковь утверждает, что человек призван к совершенству. А оно, это совершенство, достигается только через ежедневный труд над собой, то есть через аскезу. К аскетическим упражнениям традиционно относятся пост, чтение Священного Писания, совершение добрых дел, прежде всего дел милосердия, посещение богослужения, хранение себя от греховных поступков и увлечений. И идея ту аскетизму апокалипте плиростон ортодоксу христианизму, με βάση την εμπειρία των ασκητών της αρχαιότητας, η Ορθόδοξη Εκκλησία βεβαιώνει ότι ο άνθρωπος καλείται στην θελειότητα και αυτή η τελειότητα έπειτην χάνεται μόνο με την καθημερινή εργασία πάνω στα πάθη, δηλαδή έπειτην χάνεται με την ασκητική ζωή. Οι ασκητικές ασκήσεις παραδοσιακά περιλαμβάνουν νηστεία, ανάγνωση της Αγίας Γραφής, καλές πράξεις πρώτα απ' όλα, ευσπλαχνία, παρουσία στην λατρεία της Εκκλησίας και φύλαξη από αμαρτωλές πράξεις και άσωτες απασχολήσεις. Все перечисленное с точки зрения Православной Церкви является исполнением слов Христа. Род сей, злые духи, изгоняется только молитвой и постом. Влиянию бесовских сил христианин может противопоставить прежде всего аскезу, но не само по себе, и здесь прослеживается отличие православия от прочих верований, а соединенную с искренней верой в Бога. Ведь любые формы аскезы ценны не сами по себе, все они имеют целью – пустить Бога в жизнь человека, освободить для него место, очистив сердце и душу от греховных пристрастий и заблуждений. Таким образом, аскеза в православии через внешние, телесные усилия, оказывает самое благотворное влияние на внутреннюю духовную жизнь христианина, помогает ему помнить об ограниченности собственных сил и возгревает надежду на милосердие Божие. Όλα παραπάνω από την άποψη της Ορθόδοξης Εκκλησίας είναι εκπλήρωση των λόγων του Χριστού. Αυτή η γενιά, τα πονηρά πνεύματα, διώχνεται μόνο με την προσευχή και την νηστεία. Στην επίδραση των δαιμονικών δυνάμεων, ο χριστιανός μπορεί να αντιταχθεί πρώτα απ' όλα στον ασκητισμό, όχι όμως στην ασκητική ζωή μόνη της, και εδώ μπορεί κανείς να εντοπίσει την διαφορά μεταξύ της Ορθοδοξίας και των άλλων πεπιθήσεων. Αλλά στην ασκητική ζωή, συνδυασμένη με την ειλικρινή πίστη στον Θεό. Άλλωστε, κάθε μορφή ασκητισμού δεν είναι πολύτιμη από μόνη της. Η ασκητική ζωή σκοπεύει να φέρει τον Θεό στη ζωή ενός ανθρώπου. Η ασκητική ζωή κάνει χώρο για τον Κύριο στην καρδιά, έχοντας όντως καθαρίσει την καρδιά και την ψυχή από αμαρτωλούς εθισμούς και αυταπάτες. Έτσι, ο ασκητισμός στην Ορθοδοξία μέσω εξωτερικών σωματικών προσπαθειών έχει την πιο ευεργετική επίθεση στην εσωτερική πνευματική ζωή του χριστιανού, τον βοηθά να θυμάται τους περιορισμούς της δικής του δύναμης και πυροδοτεί την ελπίδα για το έλεος του Θεού.
Евангелие день за днем.
Евангелие мера με την мера.
Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Силуан Афонский.
Η σοφία του Αγίου Όρους από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Όσιος Σιλουανός ο Αθωνίτης.
Монах Силуан шел по лесу. Он уже давно жил на Афоне в одном из монастырей, но не переставал поражаться удивительной красоте Святой Горы. Голые скалы и густые леса, каменистые пустыни и зеленые пастбища. Какое разнообразие и одновременно какая гармония! отец Силуан прислушался к доносящимся до него звукам. Шум моря, звон монастырских колоколов, щебетание птиц и шелест ветра в верхушках деревьев сливались в чудесную мелодию.
Ο Άγιος Силουανός περπατούσε μέσα στο δάσος. Έμενε εδώ και καιρό στο Άγιο Όρος σε ένα από τα μοναστήρια, αλλά δεν έπαψε να εκπλήσεται με την εκπληκτική ομορφιά του Αγίου Όρους. Γυμνή βράχη και πυκνά δάση, βραχώδεις ερημιές και καταπράσινα λιβάδια. Τι ποικιλία και ταυτόχρονα τι αρμονία. Ο πατήρ Σιλουανός άκουγε τους ήχους της φύσεως, ο ήχος της θάλασσας, το χτύπημα των καμπανών των μονών, το κελάιδισμα των πουλιών και το θρίσμα του ανέμου στις κορυφές των δέντρων συγχωνεύτηκαν και έτσι γεννήθηκε μια υπέροχη μελωδία.
Неожиданно к ней прибавилось еще несколько нот. Отец Силуан вышел на просеку, где работали лесорубы. Удары их топоров гармонично вливались в музыку Святой Горы. Местность здесь начинала резко идти под уклон. Впереди монах увидел спускавшегося вниз по тропинке человека.
Ξαφνικά προσθέθηκαν μερικές νότες σε αυτήν τη μελωδία. Ο πατήρ Σιλουανός βγήκε στο ξέφωτο όπου δούλευαν οι μαραγκοί. Τα χτυπήματα των τσερκουριών τους κυλούσαν αρμονικά με τις μελωδίες του Αγίου Όρους. Το έδαφος εδώ άρχισε να κατεβαίνει απότομα. Μπροστά, ο Άγιος είδε έναν άνδρα, ο οποίος περπατούσε στο μονοπάτι.
И тут глаза отца Силуана расширились от ужаса. С горки, оттуда, где работали лесорубы, скатилось толстое тяжелое бревно и со страшной скоростью полетело вниз. Еще несколько секунд, и оно собьет с ног того человека, а потом придавит его.
Και τότε τα μάτια του πατρός Σιλουανού άνοιξαν με φρίκι. Από το λόφο όπου δούλευαν οι μαραγκοί, ένα χοντρό και βαρύ δέντρο ξαφνικά κύλησε και έπεφτε με τρομερή ταχύτητα. Λίγα δευτερόλεπτα ακόμη και θα γκρέμιζε τον άνθρωπο που περπατούσε στο μονοπάτι.
Сердце отца Силуана заныло. Но он был далеко и ничего не мог сделать. Монах охватило такое сострадание к несчастному, которого, может быть, ждала гибель или тяжелые увечья, что руки его задрожали, а из глаз полились слезы. «Господи, не допусти!» — всей душой молился он.
Η καρδιά του πατρός Σιλουανού πονούσε, αλλά ήταν μακριά και δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Ο Άγιος καταλήφθηκε από τέτοια συμπόνια για τον άτυχο, ο οποίος θα τραυματιζόταν σοβαρά ή και θα πέθαινε, που τα χέρια του έτρεμαν και τα δάκρυά του κυλούσαν από τα μάτια του. «Κύριε, μη τον αφήσεις», προσευχήθηκε ο Άγιος με όλη του την καρδιά.
И тут случилось необъяснимое. Бревно, запнувшись о камешек в траве, вдруг остановилось, не докатившись до идущего человека совсем немного. А тот спокойно продолжал свой путь, не ведая, что произошло за его спиной всего мгновение назад.
Και тότε συνέβη το ανεξήγητο. Το δέντρο, το οποίο έπεφτε, χτύπησε πάνω σε μια πέτρα και ξαφνικά σταμάτησε, χωρίς να έχει φτάσει στο άτομο που περπατούσε. Και ο άνθρωπος συνέχισε ήρεμα το δρόμο του, χωρίς να ξέρει τι συνέβη πίσω του μόλις πριν από λίγο.
Отец Силуан опустился на землю. От напряжения с него градом катил пот. «Благодарю тебя, Господи», — повторял монах.
Ο πατήρ Силуанός έπεσε στο έδαφος, στα γόνατα. Ο ιδρώτας κύλησε στο πρόσωπό του από το άγχος. «Σε ευχαριστώ, Θεέ μου», επανέλαβε ο Άγιος.
Чуткое сердце отца Силуана постоянно возносило молитвы за всех людей в мире. Люди были наслышаны о его доброте и сострадании и почитали его как великого молитвенника, старца Силуана Афонского. А он говорил, когда молитва идет от искреннего сострадания к человеку, это есть благодать Божья. Господь услышит такую молитву, ибо Господь наш настолько милостивый Отец, что мы ни понять, ни вообразить этого не можем.
Η ευαίσθητη καρδιά του πατρός Σιλουανού συνεχίζει και αναπέμπει προσευχές για όλους τους ανθρώπους στον κόσμο. Οι άνθρωποι άκουσαν για την καλοσύνη και τη συμπόνια του και τον σεβάστηκαν ως μεγάλο βιβλίο προσευχής. Έτσι έγινε ο περίφημος Άγιος, ο γέροντας Σιλουανός, ο Αθωνίτης, και είπε: «Όταν η προσευχή προέρχεται από ειλικρινή συμπόνια για έναν άνθρωπο, αυτή η προσευχή είναι η χάρις του Θεού. Ο Κύριος θα ακούσει μια τέτοια προσευχή γιατί ο Κύριος είναι τόσο ελεήμων Πατέρας που δεν μπορούμε ούτε να καταλάβουμε ούτε να φανταστούμε πόσο πολύ μας αγαπάει.
Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Силуан Афонский.
И София του Αγίου Όρους από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Όσιος Σιουλωανός ο Αθωνίτης.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης. Θεόδωρος Чижов.
Марина Цветаева говорила о русских благотворителях, что их стремление поделиться тем, что они имеют, и при этом не выставлять счета за свою доброту, было так естественно и неистребимо, что иностранцы, отмечая эту особенность, возвели ее чуть ли не на мистический уровень, сделав одной из составляющих загадочной русской души.
И Марина Цветаева είπε για τους Ρώσους ευεργέτες, ότι η επιθυμία τους να μοιραστούν ό,τι έχουν ήταν τόσο φυσική και άφθαρτη που οι ξένοι, σημειώνοντας αυτό το χαρακτηριστικό, το ανέβασαν σχεδόν σε ένα μυστικιστικό επίπεδο, το οποίο μάλιστα είπαν ότι είναι ένα από τα συστατικά της μυστήριας ρωσικής ψυχής.
Эти слова как нельзя лучше отражают жизнь Фёдора Чижова, учёного, промышленника, предпринимателя и благотворителя дореволюционной России. Фёдор Васильевич, сын учителя из Костромы, подростком приехал в Петербург. С блеском окончил гимназию и математический факультет университета. Получив диплом, преподавал в Альма-Матер. На свою первую лекцию явился в студенческой тужурке. Денег на покупку мундира у Фёдора не было. Выручили коллеги, устроили складчину и приобрели форменную одежду. Чижов помнил об этом всю свою жизнь.
Αυτά τα λόγια εικονίζονται τέλεια στην ζωή του Θεόδωρου Τσιζόφ, ενός επιστήμονα, βιομήχανου, επιχειρηματία και ευεργέτη της προεπαναστατικής Ρωσίας. Ο Θεόδωρος Βασίλιεβιτς, γιος ενός δασκάλου από την Καστρώμα, ήρθε στην Αγία Πετρούπολη όταν ήταν έφηβος. Αποφύτησε με άριστα από το γυμνάσιο και την μαθηματική σχολή του Πανεπιστημίου. Μετά την αποφύτισή του, δίδαξε στο Πανεπιστήμιο της Αγίας Πετρούπολης. Εμφανίστηκε στην πρώτη του διάλεξη με την φοιτητική του ενδυμασία. Ο Θεόδωρος δεν είχε χρήματα για να αγοράσει ένα καλό κουστούμι, το οποίο θα άρμοζε σε έναν καθηγητή. Οι συνάδελφοί του τον βοήθησαν. Κανόνισαν έναν έρανο και του παρέγγειλαν μερικά κουστούμια. Με συγκίνηση, ο Θεόδωρος θυμόταν το συγκεκριμένο περιστατικό μέχρι τα βαθιά του γεράματα.
Он был человеком увлекающимся и кроме математики занялся гуманитарными науками. Уехал в Европу изучать историю искусств. В Риме Чижов подружился с Гоголем и с художником Ивановым, который в то время писал картину «Явление Христа народу». Иванову было не на что жить, судьба полотна висела на волоске. Чижов нашел средства, и картина была окончена. А оказавшись в Австрии, Федор спас одну из православных церквей. В ней почти не было утвари. Чижов организовал нелегальную доставку из России икон, облачений и книг на 3000 рублей. Лично перевез все это по Адриатическому морю и лишь чудом избежал ареста.
Ήταν ένας ακαδημαϊκός άνθρωπος. Εκτός από τα μαθηματικά, ασχολήθηκε με τις ανθρωπιστικές επιστήμες. Πήγε στην Ευρώπη για να σπουδάσει την ιστορία της τέχνης. Στην Ρώμη, ο Θεόδωρος έγινε φίλος με τον Γκόγκαλ και με τον καλλιτέχνη Ιβάνοφ, ο οποίος εκείνη την εποχή ζωγράφιζε τον πίνακα «Η εμφάνιση του Χριστού στους ανθρώπους». Ο Ιβάνοφ δεν είχε τίποτα για να βγάλει τα προστοζήν. Και έτσι η μοίρα του καμβά κρεμόταν από μία κλωστή. Ο Θεόδωρος βρήκε χρήματα και η εικόνα ολοκληρώθηκε. Και μια φορά στην Αυστρία, ο Θεόδωρος έσωσε μία από τις Ορθόδοξες εκκλησίες. Η εκκλησία δεν είχε καθόλου ιερά σκεύη, εικόνες, άμφια και βιβλία. Ο Θεόδωρος οργάνωσε μία παράνομη παράδοση εικόνων, ενδυμάτων και βιβλίων από τη Ρωσία, η συνολική αξία της οποίας ήταν περίπου 3.000 ρούβλια. Όλα αυτά τα μετέφερε προσωπικά στην Τριέστη και μόνο από θαύμα γλίτωσε την σύλληψη.
Вернувшись из путешествия, Чижов поселился на хуторе неподалеку от Киева и увлекся шелководством. Трудился на отведенных ему плантациях рядовым работником и лично продал в Москве первый пуд собственного шелка. Украинские крестьяне, соседи чужого, тоже захотели иметь у себя шелководческие хозяйства, и Федор дарил им тутовые деревья и гусениц шелкопрядов, да еще открыл у себя практическую школу для мальчиков, передавая им свой опыт.
Επιστρέφοντας από ένα ταξίδι, ο Τσιζόφ εγκαταστάθηκε σε ένα αγρόκτημα κοντά στο Κίεβο και άρχισε να ενδιαφέρεται για την σιροτροφία. Δούλεψε ως απλός εργάτης στις φυτείες που του είχαν παραχωρηθεί και πούλησε προσωπικά τους πρώτους καρπούς στο δικό του μαγαζί στην Μόσχα. Οι Ουκρανοί αγρότες, οι γείτονες του Τσιζόφ, ήθελαν επίσης να έχουν φάρμες σιροτροφίας και ο Θόδωρος τους έδωσε μουριές και άλλα καρποφόρα δέντρα. Επιπλέον άνοιξε ένα σχολείο αγροτικής πρακτικής για τα αγόρια, μεταδίδοντάς τους την αγροτική του εμπειρία.
Новые идеи не давали покоя пылкой душе Чижова. Переехав в Москву, он стал успешным издателем, крупным железнодорожным предпринимателем и банкиром. Сумел заработать миллионы, но никогда не был стяжателем. Он говорил: «Деньги портят человека, а потому я отстраняю их от себя». Жил Чижов скромно, деньги вкладывал в новые дела и в благотворительность. Помогать старался тайно, согласно завету Христа: «Не творите милостыни вашей пред людьми с теми, чтобы они видели вас». Так что те, кого Чижов выручал и спасал, чаще всего не знали, кого благодарить.
Νέες ιδέες γέμισαν την φλογερή ψυχή του Τσιζόφ, αφού μετακόμισε στην Μόσχα. Έγινε επιτυχημένος εκδότης, μεγάλος επιχειρηματίας σιδηροδρόμων και τραπεζίτης. Κατάφερε να κερδίσει εκατομμύρια, αλλά ποτέ δεν ήταν λάτρης των χρημάτων. Έλεγε ότι τα χρήματα χαλούν έναν άνθρωπο και ως εκ τούτου τα αφαιρούσε από πάνω του. Ο Θεόδωρος έζησε μέτρια, ξοδεύοντας χρήματα για βιβλία και επενδύοντας σε νέες επιχειρήσεις και για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Προσπάθησε να βοηθήσει κρυφά σύμφωνα με τη Διαθήκη του Χριστού. Μην κάνεις την ελεημοσύνη σου μπροστά στους ανθρώπους για να σε βλέπουν. Έτσι, εκείνοι που ο Τσιζόφ έσωνε, τις περισσότερες φορές δεν ήξεραν ποιον να ευχαριστήσουν.
Особенно щедрым Федор Васильевич был к тем, кто хотел, но не имел возможности учиться. Он оплачивал студентам учебу, а молодым специалистам – зарубежные командировки. Когда не получалось делать это анонимно, просил молодых людей денег ему не возвращать и, если им случится разбогатеть, передать средства другим нуждающимся. Чижов был одним из учредителей и спонсоров Московского железнодорожного училища имени Дельвига. Одно из лучших в России учебных заведений, коллегия Павла Галагана, было открыто в Киеве по проекту Федора Васильевича. 6 миллионов рублей он пожертвовал 5 профессионально-техническим училищам и родильному дому в Костромской губернии. После смерти Гоголя Чижов на свои деньги издал полное собрание сочинений друга, а все средства от продаж книг высылал сестрам писателя.
У Федора Васильевича ήταν ιδιαίτερα γενναιόδωρος σε όσους ήθελαν, αλλά δεν είχαν την ευκαιρία να σπουδάσουν. Πλήρωνε δίδακτρα σπουδαστών και χρηματοδοτούσε νέους επαγγελματίες, δίνοντάς τους την ευκαιρία να ταξιδέψουν στο εξωτερικό. Όταν δεν κατέστη δυνατόν να γίνει αυτό με ανώνυμο τρόπο, ζήτησε από τους νέους να μην του επιστρέψουν τα χρήματα και αν τύχει οι ίδιοι να γίνουν πλούσιοι, να μεταφέρουν τα χρήματά τους σε άλλα άτομα που έχουν ανάγκη. Ο Τσιζόφ ήταν ένας από τους ιδρυτές και χορηγούς της σχολής σιδηροδρόμων της Μόσχας, που πήρε το όνομά της από τον Ντελβίκ. Ένα από τα καλύτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα στην τότε Ρωσική Αυτοκρατορία, το κολέγιο του Παύλου Γκαλαγκάν, άνοιξε στο Κίεβο με την υποστήριξη του Θεοδόρου. Δώρισε 6 εκατομμύρια ρούβλια σε 5 επαγγελματικές σχολές και ένα μαιευτήριο στην επαρχία Καστρώμα. Μετά τον θάνατο του Γκόγκαλ, ο Τσιζόφ δημοσίευσε με δικά του χρήματα τα πλήρια έργα του φίλου του και έστελνε όλα τα έσοδα από τις πωλήσεις των βιβλίων στις αδελφές του συγγραφέα.
«Я не могу привыкнуть быть старым», – писал Федор Васильевич. «В голове беспрерывно копошатся предприятия. Девиз мой – дело. После него – дело, и после всего – дело». Чижов и скончался за рабочим столом в тот момент, когда рассказывал друзьям о новых планах. Завещание Федора Васильевича потрясло общественность. Оставив на свои похороны всего 150 рублей, Чижов, заботясь о славе и процветании Отечества, просил употребить на добрые дела миллионы.
«Δεν μπορώ να συνηθίσω τα γεράματα», έγραψε ο Θεόδωρος. «Οι επιχειρήσεις σωρεύουν συνεχώς στο κεφάλι μου. Το μότο μου είναι ένα. Δουλειά. η μία μετά την άλλη, δουλειά και εγρήγορση, σε όλα και μετά απ' όλα και πάλι δουλειά. Ο Τσιζόφ πέθανε στο γραφείο του, τη στιγμή που έλεγε στους φίλους του τα νέα του σχέδια. Η διαθήκη του Θεόδωρου Βασίλεβιτς συγκλώνησε το κοινό. Αφήνοντας μόνο 150 ρούβλια για την κηδεία του, ο Τσιζόφ φρόντισε για την δόξα και την ευημερία της πατρίδας. Ζήτησε να χρησιμοποιηθούν τα υπόλοιπα εκατομμύρια για καλές πράξεις.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης.
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Зосима Соловецкий.
Η σοφία της Αγίας Ρωσίας από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Όσιος Ζωσιμάς του Σολοβέτσκ.
Зосима, игумен Соловецкого монастыря, расположенного на одном из островов в Белом море, давно не бывал посреди городской суеты. С тех самых пор, как в 1436 году уединился для молитвенной жизни в Соловецких лесах. Было это 30 лет назад. Теперь на месте деревянной хижины, когда-то служившей Зосиме кельей, вырос монастырь, в котором жили и трудились иноки. 30 лет спокойно и мирно протекала жизнь обители, как вдруг все изменилось. Новгородские бояре, которым принадлежал тот Соловецкий остров, где находился монастырь, стали угрожать обители разорением. Они были недовольны тем, что монахи ловят рыбу в их озерах и собирают грибы и ягоды в их лесах. Поэтому Зосима был вынужден приехать в Новгород, чтобы попытаться отговорить бояр от богопротивного дела.
Ο Ζωσιμάς, ο ηγούμενος του μοναστηριού Соловецк, που βρίσκεται σε ένα από τα νησιά της Λευκής Θάλασσας, έφυγε από την φασαρία της πόλης πολύ καιρό πριν. Από το 1436 αποσύρθηκε για να ζήσει μια ζωή προσευχής στα δάση του Соловецк, ακριβώς πριν από 30 χρόνια. Τώρα, στην θέση μιας ξύλινης καλύβας, που κάποτε χρησίμευε στο κελί του Ζωσιμά, αναπτύχθηκε ένα μεγάλο μοναστήρι, στο οποίο ζουν και εργάζονται μοναχοί. Για 30 χρόνια η ζωή του μοναστηριού ήταν ήρεμη και γαλήνια, όμως ξαφνικά όλα άλλαξαν. Οι βογιάροι του Νόβγαραντ, που κατήχαν εκείνο το νησί όπου βρισκόταν το μοναστήρι, άρχισαν να απειλούν το μοναστήρι. Ήταν νευριασμένοι, διότι οι μοναχοί ψάρευαν στις λίμνες τους και μάζευαν μανιτάρια και μούρα στα δάση τους. Έτσι ο Ζωσιμάς αναγκάστηκε να έρθει στο Νόβγαραντ για να προσπαθήσει να αποτρέψει τους βογιάρους από τα σχέδιά τους έναντι της μονής.
Как смиренный проситель обходил он боярские дома и молил не допустить разорения святой обители. Видя перед собой смиренного монаха, бояре смягчались и отступали от своих прежних намерений, при этом обещая монастырю свою помощь и поддержку.
Ως ταπεινός πρεσβευτής γύριζε στα βογιαρικά σπίτια και παρακαλούσε να μην επιτρέψουν την καταστροφή της Ιεράς Μονής. Βλέποντας μπροστά τους έναν ταπεινό μοναχό, οι βογιάροι άλλαξαν γνώμη και άλλαξαν τις προθέσεις τους, ενώ υποσχέθηκαν στο μοναστήρι βοήθεια και στήριξη.
Последний дом, который Зосиме предстояло посетить, принадлежал боярине Марфе Борецкой. Ее люди особенно сильно притесняли монахов. Когда боярыне доложили, что к ней пожаловал Соловецкий игумен, она без всякого стеснения велела гнать его.
Το τελευταίο σπίτι που επρόκειτο να επισκεφθεί ο Ζωσιμάς ανήκε στην αρχόντισσα Μάρθα Μπορέτσκαγια. Οι δούλοι της καταπίεζαν σκληρά τους μοναχούς. Όταν ανέφεραν ότι ο ηγούμενος του Соловецк είχε φτάσει έξω από το σπίτι της, διέταξε να τον διώξουν χωρίς κανέναν δισταγμό.
Зосима не оказал никакого сопротивления, когда слуги Марфы грубо вытолкали его за порог. Не тая зла на свою обидчицу, игумен отправился в обратный путь. Бояре тем временем собрались и решили передать не только лес, но и весь остров во владение монастырю. Свое решение они закрепили дарственной грамотой.
Ο Ζωσιμάς δεν προέβαλε καμία αντίσταση, Όταν οι υπηρέτες της Μάρθας τον έσβρωξαν αγενός έξω από το κατόφλι. Μην τρέφοντας καμία μνήση κακία, ο ηγούμενος ξεκίνησε το ταξίδι της επιστροφής του. Εν τω μεταξύ, οι βογιάροι συγκεντρώθηκαν και αποφάσισαν να δώσουν όχι μόνο το δάσος, αλλά ολόκληρο το νησί στην κατοχή του μοναστηριού. Επιβεβαίωσαν την απόφασή τους με μία πράξη δώρου.
Была на этом собрании и Марфа Борецкая, но единственная из бояр грамоты тогда не подписала. Однако то, как резко бояре, еще недавно готовые разорить монастырь, изменили свое решение, заставило ее задуматься. Видно, Зосима истинный человек Божий, раз сумел столько озлобленных сердец смягчить, решила она и устыдилась того, как бесчестно поступила с игуменом. Раскаявшись, боярыня отправила к Зосиме слугу с приглашением на пир. С тем же смирением, что и обиду, принял соловецкий игумен эту милость. Когда Зосима снова пришел в дом к Марфе, она встретила его как почетного гостя и при всех попросила прощения за нанесенное оскорбление. Вскоре боярыня Борецкая подарила монастырю свои земли на Соловецком острове.
Η Μάρθα ήταν επίσης σε αυτήν την συνάντηση, αλλά επειδή κράτησε αρνητική στάση δεν υπέγραψε τις επιστολές εκείνη την εποχή. Ωστόσο, το πώς άλλαξαν γνώμη τα άτομα που πρόσφατα ήταν έτοιμοι να καταστρέψουν το μοναστήρι, την έκαναν να σκεφτεί. Είναι φανερό ότι ο Ζωσιμάς είναι αληθινός άνθρωπος του Θεού, αφού κατάφερε να μαλακώσει τόσες πικραμένες καρδιές. Αποφάσισε και ντρεπόταν για το πόσο ανέντιμα συμπεριφέρθηκε στον ηγούμενο. Αφού μετανόησε, η αρχόντισσα έστειλε έναν υπηρέτη στον Ζωσιμά, με πρόσκληση να έρθει σε ένα τραπέζι. Με ταπεινοφροσύνη ο ηγούμενος του Σαλαβέτσκ δέχτηκε αυτήν την πρόσκληση. Όταν ήρθε και πάλι, ο Ζωσιμάς στο σπίτι της Μάρθας, αυτή τον χαιρέτησε ως επίσημο καλεσμένο και μπροστά σε όλους ζήτησε συγχώρεση για την προσβολή. Σύντομα η Μάρθα δώρισε τα εδάφη της στο μοναστήρι του πατρός Ζωσιμά.
«Кто от людей обиду со смирением принимает, того Господь в обиде не оставит», говорил Зосима Соловецкий, прославленный церковью в чине преподобного.
Όποιος δέχεται την προσβολή από τους ανθρώπους με ταπεινοφροσύνη θα δοξαστεί ενώπιον των ανθρώπων εν καιρό από τον Κύριο, είπε ο Ζωσιμάς του Σαλαβέτσκ, τον οποίο δόξασε η Εκκλησία ως Άγιο.
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Зосима Соловецкий.
И София της Агίας Ρωσίας. Από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Όσιος Ζωσιμάς του Σαλαβέτσκ.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες. Οι Άγιοι Ξενοφών και Μαρία και οι γιοι τους, Ιωάννης και Αρκάδιος.
Часто родители не перестают воспитывать своих детей до тех пор, пока те не состарятся. Такое воспитание обычно означает, что сына или дочь на самом деле просто контролируют, постоянно навязывая им свое представление о том, как правильно жить. Не всегда такой контроль идет на пользу. Чувствуя, что от всевидящего ока родителя никуда не спрятаться, дети начинают попросту избегать их.
Συχνά οι γονείς δεν σταματούν να εκπαιδεύουν τα παιδιά τους μέχρι να γεράσουν. Μια τέτοια ανατροφή συνήθως σημαίνει ότι ο γιος ή η κόρη ελέγχονται στην πραγματικότητα. Οι γονείς επιβάλλουν συνεχώς τις ιδέες τους για το πώς πρέπει τα παιδιά τους να ζήσουν σωστά. Μια τέτοια κηδεμονία δεν είναι πάντα ευεργετική. Νιώθοντας ότι δεν υπάρχει μέρος να κρυφτούν από το μάτι που βλέπει τα πάντα, τα παιδιά αρχίζουν απλώς να θυμώνουν ή να λένε ψέματα.
Ξενοφόντι Μαρία, ζήτησε в Константинополе в V веке, придерживались совсем другой стратегии воспитания. В те времена существовало не так много учебных заведений, и было принято по достижении определенного возраста отсылать детей в другой город учиться. Редкий родитель смог бы ежечасно проверять, чем там занимается его дорогое чадо. И матери с отцами понимали, для их ребенка наступает период, когда он должен сам принимать решения по многим важным вопросам. Ведь не всегда, покидая стены училища, дети возвращались домой. А значит, следует вырастить их так, чтобы никакой родительский контроль им уже не понадобился.
Ο Ξενοφών και η Μαρία που έζησαν στην Κωνσταντινούπολη τον 5ο αιώνα ακολούθησαν μια πολύ διαφορετική εκπαιδευτική στρατηγική. Εκείνες τις ημέρες δεν υπήρχαν τόσο πολλά εκπαιδευτικά ιδρύματα και τα παιδιά μετακόμιζαν, κατά την τότε συνήθεια, σε άλλη πόλη για τις σπουδές. Δύσκολα ο κάθε γονιός μπορούσε να ελέγξει τι κάνει εκεί το αγαπημένο του παιδί. Και οι γονείς κατάλαβαν ότι έφτανε μια περίοδος κατά την οποία το ίδιο το παιδί έπρεπε να πάρει αποφάσεις για πολλά σημαντικά θέματα. Άλλωστε, φεύγοντας από τους τοίχους του σχολείου, τα παιδιά δεν επέστρεφαν πάντοτε στην πατρική οικία. Επομένως, θα έπρεπε τα παιδιά να έχουν την απαραίτητη ωριμότητα, ώστε να μην χρειαστούν επιπλέον βοήθεια από τους γονείς.
Ξενοφόντ и Мария воспитывали детей в благочестии, читали им духовные книги. Богатые родители часто забирали маленьких Иоанна и Аркадия из поместья и водили в бедные городские кварталы или призывали нищих, чтобы дети раздавали им еду и деньги. Ксенофонт и Мария хотели, чтобы их сыновья, оказавшись в чужом городе или попав в неприятную ситуацию, не растерялись, а для этого им следовало знать все стороны жизни и уметь относиться к каждому человеку как к родному брату.
Ο Ξενοφών και η Μαρία μεγάλωσαν τα παιδιά τους με ευλάβεια. Τα παιδιά τους είχαν εξοικειωθεί με τα καλύτερα πνευματικά βιβλία. Οι πλούσιοι γονείς έπαιρναν συχνά τον μικρό Ιωάννη και τον Αρκάδιο από το κτήμα και τους πήγαιναν στις φτωχές γειτονιές της πόλης ή καλούσαν τους φτωχούς στο σπίτι. Εκεί τα παιδιά έδιναν φαγητό και χρήματα στους φτωχούς και τους απόρους. Ο Ξενοφών και η Μαρία δεν ήθελαν τα παιδιά τους να ξεμυαλιστούν όταν βρεθούν σε μια ξένη πόλη ή σε μια δυσάρεστη κατάσταση. Και γι' αυτό έπρεπε να γνωρίζουν όλες τις πτυχές της ζωής και να μπορούν να αντιμετωπίσουν τον κάθε άνθρωπο σαν αδελφό.
Ιωάννη και Αρκάδη, похожие друг на друга как две капли воды, сообразительные и послушные мальчики, быстро усвоили эту науку. Они все время проводили вместе. Даже учиться они должны были в одной школе и мечтали потом заняться одним делом, чтобы никогда не разлучаться.
Ο Ιωάννης και ο Αρκάδιος ήταν μαζί σε όλα. Ήταν έξυπνα και υπάκουα αγόρια και κατέκτησαν γρήγορα αυτήν την επιστήμη της φιλανθρωπίας. Περνούσαν όλη την ώρα μαζί. Έπρεπε μάλιστα να σπουδάσουν στο ίδιο σχολείο και μετά ονειρευόντουσαν να κάνουν μια κοινή εργασία για να μην χωρίσουν ποτέ ο ένας από τον άλλο.
Когда пришло время отправлять детей на учебу, Ксенофон стал печалиться. Он переживал, правильно ли он воспитал Аркадия и Иоанна, справятся ли они с жизненными трудностями. Отец даже заболел от горя. Но еще дольше задерживать сыновей подле себя было нельзя. Ксенофон благословил их на плавание в далекую Финикию и отпустил.
Όταν ήρθε η ώρα να σταλούν τα παιδιά να σπουδάσουν, ο Ξενοφών λυπήθηκε. Ανησυχούσε. Ρωτούσε συνεχώς τον εαυτό του αν είχε μεγαλώσει σωστά τον Ιωάννη και τον Αρκάδιο. Άραγε, ήταν έτοιμοι να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες της ζωής. Ο πατέρας μάλιστα αρρώστησε από την θλίψη του. Αλλά ήταν αδύνατο να κρατήσει τους γιους του κοντά του ακόμη περισσότερο. Ο Ξενοφών τους ευλόγησε να πλεύσουν στην μακρινή Φινίκη και τους άφησε να φύγουν.
В пути с кораблем, на котором плыли юноши, случилась беда. Попав в шторм, судно разбилось, все имущество погибло. Однако Иоанну и Аркадию удалось зацепиться за доски и не утонуть. Их долго носило по морю, а затем выбросило на берег. Но так далеко друг от друга, что каждый юноша был уверен – брат погиб. Скорбя о произошедшем, братья не стали возвращаться домой и огорчать родителей тяжелой вестью. Благодаря мудрому воспитанию Иоанн и Аркадий понимали – что нужно быть готовым к любым ударам судьбы и уметь искать достойный выход из любой ситуации. Помня о заветах Ксенофонта и Марии, мальчики не поддались отчаянию и решили найти собственный путь. По отдельности они дошли до первого крупного поселения на их пути и приняли иночество в разных монастырях, даже не зная, что находится совсем рядом.
То плюме, то пью таксидеван та агорья, навагисе. Пьястике се мя категида ке ксавника архисе на вулязи. Όλη η περιουσία και το πλήρωμα χάθηκε, αλλά ο Ιωάννης και ο Αρκάδιος κατάφεραν να κολλήσουν στις σανίδες και να μην πνιγούν. Έπλεαν στη θάλασσα για μεγάλο χρονικό διάστημα και στην συνέχεια έπιασαν στεριά. Αλλά δυστυχώς δεν σώθηκαν μαζί. Έτσι, ο ένας ήταν σίγουρος ότι ο άλλος είχε πνιγεί. Θλιμμένοι για ό,τι είχε συμβεί, τα αδέλφια δεν γύρισαν σπίτι για να μην αναστατώσουν τους γονείς τους με τα βαριά νέα. Χάρη στην σοφή ανατροφή των γονιών τους, ο Ιωάννης και ο Αρκάδιος κατάλαβαν ότι έπρεπε να είναι προετοιμασμένοι για τυχόν χτυπήματα της μοίρας και να μπορούν να αναζητήσουν μια άξια διέξοδο από οποιαδήποτε κατάσταση. Ενθυμούμενοι τις εντολές του Ξενοφών και της Μαρίας, τα αγόρια δεν υπέκυψαν στην απόγνωση και αποφάσισαν να βρουν τον δικό τους δρόμο. Ξεχωριστά έφτασαν στο πρώτο μεγάλο μοναστήρι στον δρόμο τους και έτσι δέχτηκαν τον μοναχισμό, σε διαφορετικά μοναστήρια, χωρίς να γνωρίζουν καν ότι ήταν πολύ κοντά ο ένας στον άλλο.
Когда прошло несколько лет, Ксенофонт и Мария заволновались. Они так и не получили ни единой весточки от сыновей и стали их искать в Финикии. Там родители узнали, что судно с их детьми разбилось. Печали Марии не было предела. Она лишилась сразу обоих сыновей. Однако муж попытался утешить ее. В те времена крушения случались часто, и многим удавалось в них выживать. Не зная, что думать, супруги решили отправиться в Иерусалим, чтобы в молитве получить утешение.
Αφού πέρασαν αρκετά χρόνια, ο Ξενοφών και η Μαρία ανησύχησαν αρκετά. Δεν έλαβαν ποτέ ούτε μία λέξη από τους γιους τους και άρχισαν να τους αναζητούν στην Φινίκη. Εκεί οι γονείς έμαθαν ότι το πλοίο με τα παιδιά τους ναυάγησε. Η θλίψη της Μαρίας δεν είχε όρια. Έχασε δύο γιους ταυτόχρονα. Ωστόσο, ο σύζυγός της προσπάθησε να την παρηγορήσει. Εκείνες τις ημέρες συνέβαιναν συχνά ατυχήματα και πολλοί κατάφεραν να επιβιώσουν. Μην ξέροντας τι να σκεφτούν, το ζευγάρι αποφάσισε να πάει στην Ιερουσαλήμ για να λάβει παρηγοριά στην προσευχή στα Πανάγια προσκυνήματα.
Приехав в святой город, Ксенофонт и Мария стали посещать разные храмы и в каждом ставили свечи за своих сыновей. Однажды, подняв глаза после молитвы, мать узнала в одном из иноков Аркадия, а отец, который в тот момент пошел в другую церковь, точно так же увидел Иоанна.
Φτάνοντας στην ιερή πόλη, ο Ξενοφών και η Μαρία άρχισαν να επισκέπτονται διαφορετικούς ναούς και στον καθένα άναβαν κεριά για τους γιους τους. Κάποτε, σηκώνοντας τα μάτια της μετά από μια προσευχή, η μητέρα αναγνώρισε έναν από τους μοναχούς. Ήταν ο Αρκάδιος. Και ο πατέρας, που εκείνη τη στιγμή πήγε σε μια άλλη εκκλησία, είδε τον Ιωάννη.
Воссоединение семьи было чудесным. Обрадованные братья были счастливы увидеть и друг друга, и родителей живыми. Ксенофонт и Мария плакали от радости, что нашли сыновей. Пусть они не получили прекрасного образования и не заняли высокие должности при дворе, оба были живы, справились с ударом судьбы и нашли собственный путь, которому без колебаний следовали. О чем еще мечтать родителям? Еще раз благословив Аркадия и Иоанна, Ксенофонт и Мария спокойно отпустили их. Они увидели, что их воспитание принесло свои плоды, и родительская рука детям уже больше не требуется. Сегодня Ксенофонт, Мария и их сыновья прославлены православной церковью в лике святых.
Η οικογενειακή επανένωση ήταν υπέροχη. Τα πανευτυχισμένα αδέλφια χάρηκαν που βρήκαν ένας τον άλλον και τους γονείς τους ζωντανούς. Ο Ξενοφών και η Μαρία έκλαψαν από μεγάλη χαρά. Αν και δεν έλαβαν εξαιρετική εκπαίδευση και δεν κατέλαβαν υψηλές θέσεις στα δικαστήρια, και οι δύο ήταν ζωντανοί. Αντιμετώπισαν το χτύπημα της μοίρας με γενναιότητα και βρήκαν το δικό τους δρόμο, τον οποίο ακολούθησαν χωρίς δισταγμό. Τι άλλο θέλουν οι γονείς? Και πάλι, ευλογώντας τον Αρκάδιο και τον Ιωάννη, ο Ξενοφών και η Μαρία ήρεμα τους άφησαν και έφυγαν. Είδαν ότι η ανατροφή τους είχε καρποφορήσει και τα παιδιά δεν χρειάζονται πλέον το χέρι των γονιών. Σήμερα ο Ξενοφών, η Μαρία και η γη τους δοξάζονται από την Ορθόδοξη Εκκλησία ως Άγιοι.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
Радио Вера. Из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός Πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.